Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Уронџере во Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес четврток, 19. декември, со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава следуваат најновите вести, а едно од нив вели дека австралијците можно е да се соочат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши проблемот со долгот. Потоа ќе го слушнете извештајот од Македонија, а македонскиот премиер Христијан Мицкоски пред самитот Европска Унија Западен Балкан порача дека, цитирам, на Македонија местото е во Европската Унија како рамноправна и полноправна членка. Од домашните австралијски теми имаме прилог за тоа дека сојузната влада ја остава отворена опцијата за испраќање мировни трупи во Украина. И кон крајот на програмата разговор со Џим Томев, со обрадлажување на зборот «Слобода». Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Австралијците се соочуваат со повисоки даноци намалување на услугите, освен ако владата не го реши проблемот со долгот. Американските и арапските посредници работат на финализирање на договорот меѓу Израел и Хамас за ставање крај на конфликтот во Газа. И пред самитот Европска Унија Западен Балкан, премиерот Христијан Мицкоски од Брисел порача, цитирам, «Нашето место е тука да бидеме рамноправна и полноправна членка на Европската Унија». Соединетите американски држави со арапски посредници работат на финализирање на договорот меѓу Израел и Хамас за ставање крај на 14-месечниот конфликт во Газа. Палестински официјален представник рече дека посредниците вчера ги решиле повеќето несогласувања, но истакна дека Хамас ги отфрлил новите услови од Израел без да наведе детали. Амбасадорот на Израел во Обединетите нации, Дени Данон, вели дека Израел работи на тоа да обезбеди договор до крајот на годината.
As we speak, negotiations on a hostage deal are ongoing. We hope we can achieve a deal. You know, after many rejections by Hamas, we hope we're going to have some news before the holiday of Hanukkah and Christmas.
Цела недела имаше извештај дека може да се постигне договор за неколку дена, кој вклучува прекид на огнот и размена на затвореници, заложници држени во Газа, за палестински затвореници во Израел. Австралијците се соочуваат со повисоки даноци и намалување на услугите, освен ако владата не го реши својот хроничен проблем со долгот. Се предвидува федералниот буџет да се влоши за 21,8 милиарди долари во текот на 4 години, според средногодишните економски и фискални изгледи. Зголемените трошоци поттикнати од старењето на населението и падот на наношните приходи поради бавниот економски раст, значи дека суфицитот е малку веројатен пред 2034-35 година. Министерката за финансии Кети Галагер се појави на ABC за да ги представи тековните владини иницијативи за кои вели дека се во тек на оценување.
This MIEFO obviously has a number of cost of living measures in it. It's got the HECS reductions for people who have HECS bills, the 20% cut. It's also got investment in early child who would educators' wages, again, to help them with cost of living. We've got the energy bill relief floating through. We've got the tax cuts floating through as well. But we keep these matters under continued assessment. We keep a, you know, we're moving into putting the budget together for March next year. So these are all decisions that remain on our table.
Ревидираниот дефицит треба да додаде 49 милијарди долари долг до 2027-28 година, зголемувајќи го товарот на плаќањата на каматите. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Брисел присуствува на седмиот самит Европска унија Западен Балкан. Како што најаве премиерот Христијан Мицковски, на сите соговорници ќе им го посочи планот за надминување на проблемот со Бугарија, уставни измени со одложено дејство, што ќе заштитат Македонија од понатамошни блокади од источниот сосед. Во рамки на дводневната работна посета на Брисел, Мицковски оствари средба со високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија, Кая Калас. По средбата Мицковски во изјава за медиумите рече дека разговарале од потребата Европската унија да го забрза процесот за интеграција и да направи заложба низ добра волја и заедничко разбирање да се одблокира патот на Македонија кон Европската унија и додаде.
Тука сме да ги браниме македонските интереси, македонскиот идентитет, но истовремено да испратиме порака дека нашето место, веќе неколку пати тоа сме го потврдили и го заслужуваме, е токму тука да бидеме рамноправна, полноправна членка на Европската унија.
Млада мајка, која неодамна се врати од 9 месеци работа во Квинсленд, е меѓу жртвите на најсмртоносниот земјотрес во Вануату овој век. Австралијски спасувачки и медицински тимови пристигнаа во Порт Вила додека пацифичката земја реагираше на земјотресот со јачина од 7,3 степени во вторникот. Директорот за одговор за итни случаи во здравството за Respond Global, доктор Басил Леодоро, дава ажурирање на бројот на жртви. Премиерот Ентони Албанези вели дека австралиските екипи ќе бидат на терен од среда навечер за да помогнат. Тој објави на X, поранешен Twitter, дека Австралија е подготвена да му помогне на своето пацифичко семејство во нивното време на потреба. Се знае дека ниту еден австралиец не починал. Агенцијата за деца на Обединетите нации проценува дека најмалку 40.000 деца во Вануату имаат потреба од хуманитарна помош.
There are 14 confirmed dead. That number is expected to climb, and we have over 200 casualties that have gone through the Avila Central Hospital and the Vanuatu Mobile Force Barracks Hospital so far.
Властите во мајот, француска прекоморска територија, потврдија 31 смртен случај од циклонот Чидо до средата, 4 дена откако невремето го упослуши архипелагот во Индискиот океан. Се стравува дека има илјадници мртви, но целосната големина останува нејасна. Населените места во кои живеат мигранти без документи беа срамнети со земја, а многу области остануваат недостапни, што ги отежнува напорите за проценка на штетите. Во текст операции за помош, при што во средата беа дистрибуирани 120 тони храна, поддржани од залихите од островот Реунион. Локалната префектура извести за 1373 полесни повреди и истакна дека е потребно време да се утврди целосниот број на жртви. Вршителот на должноста министер за внатрешни работи, Бруно Ретало, вели дека не може да даде целокупна бројка, наведувајќи го недостатокот на информации.
No, there's no point. The 22 dead that I can give you, which is the toll as reported to me, 45 seriously injured. The 1,300 or so more slightly injured is a provisional toll. What I can tell you, and what I fear moreover, is that this toll is far too high. I won't give any figures because I don't know.
Вознемирените жители во две регионални области чекаат да се смири надојдената вода откако беше издадена итна тревога за зголемување на нивото на реките по неколку дневните обилни врнежи. На луѓето во Западен Даунс и Јужен Барнет во Квинсленд им е кажано да бидат подготвени да се евакуираат пред можна поплава. Според Мириам Бредбери на бирото за метеорологија дождот ќе продолжи и во текот на викендот.
Much of northern and central Queensland can expect that continued wet weather from Friday going into the weekend as well. Now this of course may exacerbate our riverine flooding situation as well. We have a number of minor flood warnings current across southern inland Queensland and the southeast. Catchments are quite saturated across much of Queensland at the moment, which means they are likely to respond quickly to further rainfall moving through those systems.
Владата на Албанези најави укинување на таксата за комерцијални ТВ преноси, која често се нарекува данок на новинарството. Едногодишната суспензија на таксата, која треба да започне во јуни следната година, беше потврдена во економскиот извештај на владата, објавен вчера. Индустријата долго време се бореше за отстранување на оваа такса, за која тие тврдат дека им ставил прекумерно финансиско оптоварување на медиумските компании. На прашањето на Канал 7, дали таксата трајно ќе се отфрли, Министерката за сајбер безбедност на Австралија, Клер О'Нил, кажа дека гледа во обидот да управува со некои од финансиските прашања со кои се соочуваат Кодексот за договарање на медиумските компании и дека добрите вести се навистина важни за нашата земја.
Look, that's not what the communications minister is looking at the moment. She's looking at trying to manage some of the financial issues being faced by media companies through a news media bargaining code. So it's somewhere a little bit different. But what I do want you to understand is that good news is really important for our country.
Овој потек се очекува во следните две години да обезбиди околу 50,3 милиони долари даношни улеснувања за комерцијалните телевизии и радиодифузери. Подршката на Австралија за Украина ќе надмине 1,5 милиарда долари со планови за повторно отварање на низината амбасада во Киев за прв пат од 2022 година. Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека амбасадорот Пол Леман и заменик шефот на мисијата ќе се вратат во јануари. Во посета на затворената амбасада, госпоѓа Вонг рече дека Австралија отсекогаш имала планови за повторно отварање на својата дипломатска мисија во Киев.
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen our embassy in Kyiv. We always said we would do so when it was safe to do so. We have been working to re-establish the security arrangements to enable this to happen, and I'm very pleased to be here to announce the reopening of the Australian embassy.
Полицијата ќе го има за цел опасното возење за време на празничната сезона како дел од операцијата Божик Нова година 2024 година, која ќе трае од 12 часот 1 минута во петок 20 декември 2024 година, па се до 23 часот и 59 минути во среда на 1 јануари 2025 година. За прекршоци, вклучително брзо возење, употреба на мобилен телефон, неставање на појасот и заштитни шлемови на мотоцикли, ќе се применуваат двојни минусни поени. Министерката за полиција, Јасмин Катли, ги повика возачите да стават приоритет на безбедноста.
Please. Be safe on the roads. And if you are doing the wrong thing, I can tell you now, there is going to be a very strong police presence on our roads in New South Wales, from top to bottom and from east to west. If you are doing the wrong thing, you can expect to see the flashing lights in your rearview mirror.
И од спортот, фудбалскиот клуб Реал Мадрид вчера во Лусаил, Катар, ја совлада Пачука од Мексико во финалето на Интерконтиненталниот куп со 3:0. Головите за актуелниот европски шампион ги постигна Килиан Мабапе, Родриго и Винисиус Жуниор. Кралевите стана 4-кратни освојувачи на трофеот, со што поставија рекорд. Милан, Бока Јуниорс, Пењарол и Национал од Уругвај по три пати досега го освоија Интерконтиненталниот куп. Во Интерконтиненталниот куп учествуваат победниците на главните клубски континентални надпреварувања. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,63 американски долари и 36,90 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,14 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 19. Односно 20. декември. Перт, сончево со температура до 34 степени, Аделаид сончево до 31, сончево и во Мелбурн, но до 33 степени. Претежно сончево ќе биде и во Хобарт со температура до 26 степени. Во Камбера утринска магла, потоа сончево до 32, Сидне сончево до 25 степени, делумно облачно со температура до 29 степени во Бризбен. Дарвин кратки повремени врнежи, можна и бура до 34 степени и најтопло во Алис Спрингс, сончево со температура до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.